Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniece eksporta jautājumos Iveta Strupkā stāsta, lai meklētu jaunus tirgus, Latvijas uzņēmēji ļoti aktīvi piedalās starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmā un gan paši piedalās starptautiskās izstādēs, gan LIA organizētajos kopīgajos nacionālajos stendos. Sekojot norisēm pasaulē un uzņēmēju vēlmēm, izmaiņas notikušas arī LIA pārstāvniecību tīklā.
Esam aizvēruši gan pārstāvniecību Baltkrievijā, gan pārstāvniecību Krievijā, un pašlaik rit pēdējās darba dienas mūsu pārstāvim Ķīnā, un pagājušā gada nogalē atvērām pārstāvniecību Izraēlā un atvērām arī pārstāvniecību Austrālijā. Pašlaik plānojam atvērt pārstāvniecību Uzbekistānā, kas kaut kādā veidā varētu kompensēt arī, teiksim, to, ka tiek zaudēts Krievijas vai Baltkrievijas tirgus. Protams, ka pie LIA vairāk vēršās ar jautājumiem par tiem tirgiem, kur mums ir pārstāvniecības. Vienmēr, ja mēs atveram pārstāvniecību, tad arī šī uzņēmēja plūsma tur pieaug. Acīm redzot, tomēr nu, tā klātbūtnē ir būtiska, un tad arī šo atbalstu var tā mērtiecīgāk sniegt un var palīdzēt uzņēmējiem.
Uzņēmums no Rēzeknes novada, kurā gatavo inovatīvus produktus no griķiem ar zīmolu Grikši, dibināts pirms 2 gadiem. Pērn uzņēmums pētīja Latvijas tirgu, bet šogad jau piedalās vairākās starptautiskās izstādēs. Zīmola Grikši un zaļo griķu uzkodu ražotāja Jūlija Danīlina stāsta, ka ļoti vērtīgi bija darboties biznesa inkubatorā un saprast, kam un kādos apjomos ražot.
Izstrādājot to ražošanas tehnoloģiju, iegādājoties iekārtes, tev jāpadomā, vai tu būsi spējīgs saražot apjomus, lai realizētu arī citos tirgos, un kad tu jau esi ražotājs, tad tev pavērās vēl citas iespējas, ko liesniec, ir iespēja piedalīties starptautiskajās izstādēs. Bijām mēs Zviedrijā, Nordic Organic Food izstādē un Nurnbergā, Vācijā Biofach, vadošā bioloģiskās pārtikas pasaules mērogā izstādē. Tagad notiek kontaktu dibināšana, un tad jau redzēsim, kas būs tālāk, bet mēs to redzam ļoti optimistiski. Mēs ceram, ka mūsu produkts izcelsies tieši kā tāds veselīgs un inovatīvs, jo arī diedzētu griķu uzkodas ir tāds unikāls produkts, un tie iepircēji mēs jau redzam, ka skatās ar tādu interesi.
Uzņēmums Control It Factory darbojas būvniecības nozerē un piedāvā patentētu tehnoloģiju jumtu hidroizolācijas pārbaudēm. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kārlis Šenhofs stāsta, ka sadarbības partneri jāatrasti Baltijas valstīs Polijā, Somijā un Dānijā. Notiek sarunas ar Itālijas un Ukrainas pārstāvjiem.
Būvniecības nozerē no jauna produktu ieviešanas tirgu līdz konkrētām komerces rezultātām ir nepieciešama pacietība un resursi. Mēs esam ļoti maza komanda, mēs esam savā ziņā kā startup uzņēmums, tāpēc ir ļoti svarīgs valsts atbalsts eksporta veicināšanai. Tas, ko mēs arī esam runājuši ar LIA cilvēkiem, ka ir ļoti svarīgi tomēr skatīties šo pasākumu kopumu un veidot ekosistēmu, ja, jo atsevišķi saskaldīti atbalsta elementi, kuri varbūt tās viens otru dažkārt nepapildina, nedod to gaidāmo skaitli, rezultātu, ja valsts iegulda, valsts grib saņemt atpakaļ, un šī saņemšana atpakaļ, tātad ir uzņēmuma attīstība.
Kā uzsver Kārlis Šenhofs, eksporta tirgus iekarošana nav ātrs process, un būvniecības jomā tas var prasīt arī 3 un pat 5 gadus. Daina Zalamane, Latvijas radio.